Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Hej Pernille, du er tilbage i podcasten igen.
Hej Mai.
Nu som mor.
Ja.
Hvordan er det?
Mor og podcastvært.
Mor og podcastvært.
Det er dejligt.
Ja.
Når man får børn, så er det ens, så er det bare de sødeste. Jeg har aldrig set så sødt et barn.
Åh, det er jo dejligt.
Ej, ja, det er helt vildt.
Du er ret meget en powerwoman, bare føder et barn tilbage og laver valgkamp.
Ja,
det er meget cool.
Ja. Det er sjovt, man kan begge dele.
Ja, det er meget sejt.
Tak skal du have, man.
Det er meget sejt. Og du har været ude at dele folder ud sammen med Nina Hedager i dag.
Ja, det har jeg. Vi skal alle mulige ting. Vi skal til Høje Tostrup også i dag.
Ja.
Der er meget så spændende. Og så har vi et kamerahold med. Så podcaststudiet er lige blevet udvidet med cirka 60 mennesker. Eller?
Ja.
Ej, okay, så mange er de ikke. Men Mai, vil du være i dag?
Nej.
Så skal vi forbi to spændende emner.
Jamen altså.
Ja. Vi skal tale om, hvem der skal stemme til kommunalvalget. Fordi at Dansk Folkeparti har jo været så venlige at komme med et forslag igen, som vi andre kan være sure på. Og det handler om, at man skal kunne bestå danskprøve 3 for at overhovedet få lov at stemme.
Så vi skal være lidt morgensure igen i dag?
Præcis.
Dejligt.
Dejligt. Og så har vi besøg af en virkelig sej gæst, som hedder Peter, der er sygeplejerske på Rigshospitalet, og som har lagt ansigt til Enhedslistens kampagne om velfærdens helte. Så vi skal snakke med ham om, hvordan det er at være sygeplejerske, og jeg håber, at vi kan få lov til sådan at komme lidt ud over de der dagligdags overskrifter, når vi diskuterer regionspolitik, men at komme lidt ned i materien. Og så skal vi selvfølgelig have ugens opkast.
Og ugens liste.
Og ugens liste. Og vi skal have en masse spørgsmål.
Det skal vi nemlig. Men først, så skal vi være lidt sure på Dansk Folkeparti, tror jeg.
Vi skal være lidt sure på Dansk Folkeparti. Det handler om, at Dansk Folkeparti har foreslået, at man skal have bestået danskprøve 3. Altså have et vist, man kan sige, gå så en grammatisk niveau af dansk for overhovedet at få lov til at stemme. I dag er reglerne jo bare sådan, at hvis du skal stemme til kommunalvalget, så skal du være fyldt 18. Du skal bo i Danmark. Og så skal du enten være dansk statsborger, eller også så skal du have boet i Danmark i 3 år.
Ja.
Og det betyder jo, at hvis man er kommet hertil som flygtning for 4 år siden, så kan man jo både stille op til kommunalvalget, og man kan stemme til kommunalvalget.
Lige præcis.
Ja, og det vil de lave om på.
Det vil de lave om på. Og vi har jo faktisk sådan en flygtning, der kom fra Syrien for lidt over 3 år siden, som stiller op i Odense. Barsan, han læser til kemiingeniør og taler i øvrigt ret godt dansk. Så jeg synes, det er ret sindssygt, at DF er kommet med det her forslag.
Jeg synes, der er nogle ting i det, som er interessant at diskutere. Altså dels, når man kigger på sådan en som Barsan, som du omtaler, og som vi har stillet op. Han er jo en... Altså, det er jo en del af det at deltage i samfundet for ham. Altså, når han kommer til Danmark, så er det jo vel for filen integration på højt plan, at man går i gang med at finde ud af, hvad man synes om det samfund, man er en del af, om man deltager ved at gå ned og stemme os og sætte sit kryds, eller stiller op, fordi man synes, at man kan gøre tingene lidt bedre.
Ja.
Så jeg synes måske, det virker ekstremt dobbelt. Altså, at man på den ene side fra Dansk Folkepartis side bliver ved med at gå og slå folk, der er nytilkommende i hovedet, men nu skal de også tage de danske værdier til sig og alt muligt andet. Men du må sørge med ikke være fuldgyldigt medlem og deltage, hvis du ikke har den helt grammatisk korrekte måde at udtale rød grød med fløde på. Ikke?
Jeg kan egentlig godt forstå, hvis der er nogen, der sidder hjemme i stuerne og tænker, nå, men selvfølgelig skal man kunne forstå dansk for at deltage. Men det er faktisk ikke rigtigt, at det kun er folk, der har bestået danskprøve 3, der kan dansk. Der er vel også mange, som er født og opvokset i Danmark, som har været hele deres liv, men som ikke har taget de der tests, som så ikke vil kunne stemme som konsekvens af det, de foreslår. Er det ikke sådan?
Jo, det vil jeg tro. Altså, jeg har aldrig prøvet at tage danskprøve 3, så Nej. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg ved da i hvert fald, at der er masser af mennesker, som måske ikke har den helt grammatiske korrekte måde at stave dansk på, eller udtaler alting lige sådan perfekt, men som stadigvæk er fuldgyldige medlemmer af vores samfund, og vel for filerne også har ret til at deltage.
Altså, præcis.
Hvad så, hvis man er ordblind? Lever man så heller ikke op til kriterierne? Jeg synes jo, der er sådan et eller andet grundlæggende i, at det at stemme er en borgerrettighed. For 100 år siden, der fik kvinderne stemmeret. der var det ligesom en ting, du skulle kvalificere dig til at stemme. Ja. Du måtte ikke være kvinde, du måtte ikke være fattig.
Og du skulle endda eje.
Du skulle eje din egen husstand. Ja. Tynet måtte ikke stemme. Hvis du havde en dom for noget, så måtte du heller ikke stemme. Altså der var det ligesom noget, man kvalificerede sig til. Og så gik man væk fra det og sagde, nu er det en borgerrettighed. Alle er lige meget værd, også selvom at man ikke har penge, eller sin egen husstand, eller har begået kriminalitet. Så det er jo lidt den der 100 år gamle tradition om, at man, det kun er de rigtige borgere, der får lov at stemme.
Ja.
De vender tilbage til Dansk Folkeparti.
Det er rigtigt.
For det næste må så være et ordblind, der ikke er så god til dansk. Hvad så med dem?
Lige pludselig kan man begynde at sætte rigtig mange krav op. Ja. Det er skræmmende, synes jeg også. Så det må vi bare sige herfra. Dårlig idé. Det synes regeringen jo faktisk også.
Ja, heldigvis.
Heldigvis.
Ja. Skud ud til Venstre og Liberal Alliance og sådan nogen for en gang skyld at sige nej, stop Dansk Folkeparti.
Ja, rigtig meget. Rigtig meget. Nå, vi skal til noget nyt, som Sissel har fundet på, Pernille. Vi skal til spørgsmål til Pernille, eller spørgsmål til Enhedslisten. Fordi Sissel, vores seje praktikant, har skrevet ud på Instagram efter spørgsmål fra dem, der følger os.
Ja, vi har fået virkelig mange. Det var derfor, hun var inde og tage et fjollet billede af mig i går.
Nå ja, det var et sødt fjollet billede. Men vi har fået rigtig mange spørgsmål.
Fedt.
Så jeg synes bare, at vi kører dem igennem. Jeg håber, du er klar.
Jeg smøger ærmen op. Jeg er mega klar.
Gør det. Godt. Vi har fået, for det første har vi fået et spørgsmål fra en Jonathan, som spørger. Hej Pernille. Hvorfor skal jeg stemme på Enhedslisten i forhold til miljøet? Hilsen, Jonathan.
Nu håber jeg, at det, han mener, det er, at han gerne vil gøre noget godt for miljøet.
Monique.
Ja, ja. Men Enhedslisten har jo en miljøpolitik, som jeg synes er noget af det, altså vores er den bedste, fordi at den er så lokal. Rigtig mange af vores lokale byrådskandidater går rigtig meget op i at lave en lokal miljøpolitik og i de enkelte kommuner. Så det er derfor, man skal stemme på det. Det er faktisk fordi, når du taler om miljøet, så er det kommunalvalget, der er det vigtigste, tror jeg. Mm. Og noget af det, som vi går meget op i for tiden, det er at prøve på at få forbudt sprøjtegifte. Altså, jeg ved godt, at det er sådan noget, så Landbrug Fødevarer og alle landmændene, de er lige ved at rive håret ud af hovedet, og der er nogle af dem, der får et hjertetilfælde, og de ved ikke rigtig, hvorfor, lige så snart jeg bare siger det. Men,
eller Samvirke laver en forside.
Ja, eller Samvirke laver en forside, hvor de faktisk fortæller, hvad sprøjtegifte betyder for vores helbred, og hvor meget af det, der er i vores mad. Men vi kan jo godt bare forbyde det. Det er jo for fanden noget, undskyld jeg bander, noget vi beslutter selv. Mm. Selvfølgelig kan vi forbyde sprøjtegifte i den danske natur og i vores fødevarer. Og det vil være godt for vores helbred, men det vil også være rigtig godt for vores miljø og vores vand.
Ja, så jeg håber, du har fået et svar, Jonathan. Og så kan man også sige, Enhedslisten, vi startede jo partiet som de røde-grønne, så vi er rimelig true omkring det. Vi har ment det længe.
Det hedder vi faktisk stadigvæk officielt. Det står på stemmesedlen, der står Enhedslisten, de røde-grønne.
Seriøst?
Ja, det er godt.
Old school. Fedt.
Old school.
Så er der et spørgsmål fra en Maja Bøje. Hvad er det sjoveste ved at være politiker på Christiansborg? Det er overhovedet ikke sjovt.
Det er overhovedet ikke sjovt. jeg synes, det sjoveste det er, at når kameraerne er slukket, og der ikke er nogen optagelser i gang eller noget som helst, så er langt, langt de fleste fra de andre partier jo skidesøde og sjove mennesker. Og med en hel del selvironi. Altså, vi kan godt tage rigtig meget pis på hinanden herinde. Selvom vi står og er super alvorlige i fjernsynet, og vi mener alt det, vi siger, for det tror jeg også, dem fra de andre partier gør, så kan vi godt tage pis på hinanden bagefter, og være søde og sjove og grine sammen. Selvfølgelig er det nogen, man kan lide bedre end andre, men for langt de fleste vedkommer, så er det sådan. Så det er faktisk ret hyggeligt, også med dem, man er modstander med.
Det var næsten det, der overraskede mig mest ved at blive ansat herinde. Jeg blev vist rundt af Nikolaj Willumsen, som også har været medvært i den her podcast.
Yeah.
Og han fik bare krammer af alle. Han er også meget sådan krammetypen.
Han krammer også meget.
Ja, meget.
Han krammer meget.
Men det var bare overraskende at se, hvor gode venner man faktisk også er på tværs af partierne. Sådan privat.
Ja. Altså jeg har ikke sådan nogen, jeg sådan...
Du er ikke på krammer med nogen.
Jo, jeg er på krammer. Jo, det er jeg helt sikkert. Men jeg har ikke nogen, der er mine sådan, gode, bedste venner.
Nej.
Men det er hyggelige folk. Og det giver altså også sådan lidt... jeg vil ønske, at folk kunne se det mere. Fordi det giver lidt gejst og forhåbninger. Altså, fordi vi bliver altid sat ind i fjernsynet, så er det meningen, vi skal skændes. Ikke? Og hvis vi ikke skændes, så får vi ikke lov at komme i fjernsynet.
Nej, og man er jo uenig. Det er jo fair nok.
Det er også fair nok, men det er jo ikke altid værd det. Og vi lytter faktisk til hinanden.
Så Maja, det var det sjoveste ved at være politiker. Så er der et spørgsmål fra en Frida Høj, som spørger. Hvad er Enhedslistens holdning til karakter i folkeskolen og karakterpresset, der i øjeblikket går hånd i hånd med bestemte videregående uddannelser?
Man kan ikke høre, hvad Frida synes, hva'?
Nej.
Nej. jamen, vores, i Enhedslisten vil i virkeligheden afskaffe karakter fuldstændig. Altså, hvis vi fik lov til at bestemme, så var der ikke noget, der hed karakter. Hverken i folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne. Fordi det der med at måle folk med et tal, det siger for det første ikke en fløjtende fis om, hvad du egentlig kan. Og for det andet, så skaber det sådan et pres, som jeg i virkeligheden synes, at der er blevet værre og værre de sidste måske bare 4-5 år. Hvor man hele tiden skal løbe efter de der karakterer, og de betyder sindssygt meget for dine chancer i livet. Og hvis du har haft en off-dag, eller har trukket et uheldigt emne til en mundtlig eksamen, så kan det bare have nogle enorme konsekvenser. Og det betyder, at vi stresser alt for meget over et tal, i stedet for at gå op i indholdet af, hvad vi lærer.
Og man kan jo se, at unge mennesker er sindssygt presset i dag.
Helt vildt. Prøv at der er børn, der får konstateret stress. Hvad fanden er det for et samfund, hvor børn kan få stress?
Det er virkelig sindssygt. Ja. Så Frida?
Ja, vi er enige, Frida.
Det er vi nok.
Ja.
Jeg tror, det var det med spørgsmål for den her gang. Skriv
altså, der var også en, vil jeg sige, om noget med ål, men det må vi svare på en anden gang.
Noget med stigte ål, men der blev jeg helt i tvivl, fordi jeg elsker stigte ål, men er det noget med, at man
jeg
ikke
tror,
må spise
det? Jeg tror, det er kosher. Du må ikke spise det.
Det må I lige klippe ud.
Det kommer jo ikke til at blive klippet ud.
Nej, det bliver overhovedet ikke klippet ud, det ved jeg også godt. Nå, men nu skal vi til noget helt andet.
Ja.
Lidt alvorligt, men også meget spændende. Fordi vi har nemlig fået en gæst i studiet. Og det er dig, Peter Køster.
Det er det.
Som er sygeplejerske på Rigshospitalets intensivafdeling.
Der er flere, men en af dem i hvert fald, ikke?
En af dem. Ja, heldigvis er der flere. Og vi har jo inviteret dig ind for at tale om de besparelser, vi ser på sundhedsvæsenet. Som kommer blandt andet igennem det, der hedder omprioriteringsbidraget. Og vi har inviteret dig ind for at høre omkring, hvordan din hverdag er. Og det er særligt dig jo, fordi vi har kørt en kampagne i Enhedslisten over det sidste stykke tid, som hedder Velfærdens Helte. Fordi vi synes, at der er nogle helte derude, som bidrager rigtig godt til vores velfærdssamfund. Men Peter, vil du ikke først sådan kort tage os ind i indføringen af, hvad laver du til daglig?
Til dagligt, så holder jeg mennesker i live, som ligger på det aller yderste, kan man sige. En intensiv afdeling, det er sådan, det er samfundets yderste bagkant. Fra at nogen er faldet ned ad en trappe, eller er blevet skudt, eller og lige præcis den intensiv afdeling, jeg arbejder på, der er det hjerte- og lungepatienter.
Okay.
Og det kan være folk, der er blevet kørt over, det kan være folk, der har fået et nyt hjerte. Men fælles for dem er, at hvis ikke at jeg kan ordne dem, eller hvis ikke at lægerne de kan ordne dem, så er der ingen, der kan ordne dem. Så det er det, vi laver.
Så det er et alvorligt arbejde, må man sige.
Det kan man godt sige.
I hvert fald vigtigt. Har du altid været på intensiv, eller har du lavet andet før?
Nej, altså, som regel, når man kommer på intensiv, så skal man have noget erfaring med fra nogle andre steder, for at folk ligesom er modnet både menneskeligt for at kunne håndtere nogle af de lidt anderledes problematikker, men også altså, simpelthen professionelt for at have erfarne mennesker. Så jeg kommer fra hjertemedicin, hedder det, som er jo et af de medicinske specialer, ikke, hvor mange de ligesom starter. Når de er blevet uddannet.
Ja.
Og det er jo en interessant ting, fordi at det medicinske afsnit, som er dem, som de fleste mennesker oplever, der kommer man ind, når du bliver sendt på hospitalet af en læge, som har målt en puls, et blodtryk, at din astma er blevet værre, eller at din kol den er blevet forværret, så kommer du på et medicinsk afsnit, så kommer du ikke på intensiv, eller sådan nogle af de der sådan speciale afdelinger på den måde. Og det vil sige, at de oplever et helt andet pres, fordi der kommer folk ind udefra hele tiden. Der hvor jeg er nu for eksempel, der kan vi sige, der er ikke plads.
Ja.
Så må I stoppe med at operere. Men på et medicinsk speciale eller medicinsk afsnit, der er der sådan set ingen grænser.
Så der siger man til patienterne, vi har simpelthen ikke tid til dig lige nu. Ja.
Der siger man, jeg kommer, hvis du råber hjælp.
Ja.
Ellers så står jeg ved en anden, som lige har råbt hjælp. Mm.
Så man kan jo faktisk mærke, de besparelser, vi kritiserer meget i Enhedslisten, dem kan man mærke forskelligt i sundhedsvæsenet. Der er nogle steder, der bliver ramt hårdere end andet.
Det kan man sagtens. Altså, jeg plejer at sige, at der er vi har masser af penge i sundhedsvæsenet.
Mm.
Jeg ser dem bare som regel ikke som sygeplejerske. Altså, jeg har jo taget mad med hjemmefra samtidig til patienterne på det medicinske afsnit.
Er det rigtigt? Har du taget mad med til patienter på det medicinske afsnit?
Ja, altså, jeg kan jo stå i en situation, for eksempel, lad os sige, at du kommer, du har en slem lungebetændelse, og hvis du kommer på hospitalet, så har du selvfølgelig, der er mennesker omkring dig, og du har et netværk, de kigger til dig selvfølgelig, ikke? Og du har også penge på lommen, måske, når du bliver indlagt.
Mm.
Men hvis du kommer fra et plejehjem, for eksempel, hvis du er gammel, måske er du jyde i København, og du kender faktisk ikke nogen. Men hvor med alting er, så ligger du og har svært ved at få luft, og du har feber og varm og svedig på en stue med mange patienter. Der har vi jo mange, der sætter pris på at få noget koldt og frisk at drikke, for eksempel. Og det er jo, kan man sige, en basal fornødenhed simpelthen, at få noget væske. Men hvis du vågner op og siger, jeg kunne virkelig godt tænke mig en cola. Måske skal han da bruge 2 timer på at finde ud af, hvad du mener, fordi du har så svært ved at tale af tør mund og feberhvilelser. Så kan jeg ikke tilbyde dig som sygeplejerske en kold cola eller noget sodavand. Så er der vand fra hanen, fordi ismaskinen er sparet væk. Så er der vand fra hanen, og så er der rød rynkeby er sådan set også blevet sparet væk. Så er der oftest fond i en eller anden afskygning. Og så kan jeg jo stå med de her mennesker, som jeg har brugt flere dage på at få op til overfladen igen, og tænke, jamen skal jeg stå på mål for vandhanevand med fond i, eller skal jeg selv gå ned og købe en cola til dig for min egen penge i kiosken? Og det har jeg jo, der har jeg flere gange truffet den beslutning, men så må jeg simpelthen med hjemmefra sørge for lige at have noget til, det her menneske, som vi jo står på mål for. Ikke? De fleste mennesker har jo virkelig lyst til at møde en sygeplejerske, fordi du vil gerne have en læge. Hvis der er noget i vejen med dig, så kan lægen måske sætte dit knæ sammen rigtigt igen, hvis du falder, når du er ved at cykle, eller sådan noget der. Hvis en af jer her kommer i en situation, hvor en sygeplejerske skal involvere det her, så er du så man så dårligt i så dårlig fatning, at det ikke er sted, man har lyst til at være. Så derfor så står jeg jo i nogle situationer med nogle mennesker, som skal reddes på nogle andre områder, end hvad en læge kan træde til med, med en ordination på en tablet eller et eller andet. Ikke? Og så er jeg jo, så man forpligter man jo så på nogle andre områder. Ikke?
Så jeg mener, det er sådan mere den, der er en eller anden omsorg overbygning i sygeplejerskens arbejde, som der ikke er i lægens på samme måde?
Altså, jeg vil passe meget på med at kaste mig ud i at sige, at problemet for sundhedsvæsenet er noget med, at sygeplejersken ikke har tid til omsorg. Fordi det er jo ikke
det. Det lyder simpelt. Det er ikke det.
Ja. Fordi de ting, der sådan set mangler til dagligt, er jo i virkeligheden, kan man sige, livreddende ting. Altså, hvis du ikke får noget at spise længe nok, så dør du. Også selvom det ikke er farligt lige nu, at du din frokost bliver skudt, og din aftensmad bliver skudt, og din morgenmad bliver skudt. Fordi jeg er rundt og giver piller til nogle andre. Men jeg garanterer dig for, at du får et problem på et eller andet tidspunkt. Og så er det dig, der holder op med at trække vejret. Så skal jeg ringe til intensiv. Så kommer der intensiv læge. Så genoplever vi dig. Og så er du bagerst i køen igen. Så er jeg ude og give piller til nogle andre. Ikke? Men for at vende tilbage til det med saftevand, ikke? Så er jeg jo, så kan man sige, når lægen har ordineret noget og er gået sin vej, og ernæringsterapeuten har været forbi og givet sit besøg med, når fysioterapeuten har været der og givet en træningsplan, så kan de alle sammen gå deres vej, men sygeplejersken står der hele tiden. Og derfor så er vi forpligtet på nogle andre områder, nogle mere personlige, noget dybere også. Og derfor så er det svært for os at nægte et menneske, et ønske om noget så simpelt som en sodavand. Og derfor så kan jeg så vælge at tage cola med. Jeg kan vælge at tage en øl med. Det har jeg også gjort. Jeg har haft et æg med, og hjemmefra har kogt et æg. For du kan ikke få et kogt æg. Og det vil sige, at der ligger en gammel dame, og ikke har spist det 4 dage, og ønsker sig en æggemad, et stykke rugbrød med smør på en æg, så kan de ikke få det. Og og det kan jeg ikke nægte dem som sygeplejerske. Og så og der er ikke nogen andre i systemet, der er til stede for det menneske på den måde.
Det handler vel også i høj grad om på en eller anden måde en mangel på kolleger derude. Så du ikke bliver nødt til at rende rundt og tage dig af en masse andre, hvor du skulle bruge tid på måske.
Det er helt givet.
At være
givet,
hos den gamle altså, dame.
Det er helt givet, ikke? Altså de medicinske afsnit, som sådan, de har altså eklatant personalemangel.
Ja.
Der er jo afsnit, som har en personalomsætning på 100, over 100% om året. Ikke?
Og okay, kan du prøve at forklare, hvad det betyder?
Det betyder, at hvis vi har 10 stillinger på kontoret her, så bliver der ansat 13 om året.
Mm.
Fordi,
altså det vil sige, at alle siger op i løbet af et år?
Ja, mere end en gang, kan man også sagt det.
Ja. Jeg tror virkelig, der er få mennesker, der tænker over det der med. Altså jeg tror, det er et rigtig godt eksempel at tale om saftevand og æg. Og
det er et rigtig godt eksempel, men lad mig understrege, at det er jo ikke er det farligste. Altså, det er nogle af de, kan man sige, forpligtelser, en sygeplejerske lever op til menneskeligt for sine patienter. Men det drejer sig simpelthen også om, at der er folk, der ikke får deres medicin. Der er folk, der ikke får, kan man sige, den nødvendige terapi, som gør, at de overlever.
Ja.
Altså, og det er jo ikke sygeplejersken, der skal stå på mål for det.
Nej.
Men det bliver det jo. I hvert fald personligt for os. Ikke? Det er en personlig ting at vide, hvem. Jeg ved godt, hvem jeg nægter at hjælpe lige nu, fordi der er noget, der er vigtigere.
Mm. Når du taler med kolleger, som har været der i længere tid end dig, som er ældre end dig, fortæller de så om en meget stor forandring i sundhedsvæsenet over de sidste år? Fordi de besparelser, der har været, eller er, omprioriteringsbidraget og produktivitetskrav, som jo betyder, at man skal skære hver eneste år. Det har været der, så vidt jeg ved, siden 99 eller sådan noget. Så det har været i årevis, hvor man har hele tiden skåret med den begrundelse, at vi kan automatisere mere, vi kan effektivisere mere. Mm. Noget af det er måske rigtigt nok, men siger kollegerne, det har ændret sig så meget.
Altså, det interessante er jo, at da jeg var på medicinsk afsnit, og med de kollegaer, jeg kendte på andre afsnit, der mødte jeg simpelthen ikke folk, der var mere erfarne end mig. Selvom jeg havde været der i 3 år. Der var nogen, der havde været et få år længere. Nogle enkelte.
Og hvordan kan det være? Det er fordi, de erfarne, de kan ikke holde til
altså,
at være der.
Det er jo interessant. Altså, der kommer folk ind udefra og siger, nej, var det forunderligt, at jeg er så unge og dynamiske, og jeg er så friske. Men tager du til en landsby i syd for ækvator, og møder kun unge, så er det jo ikke en positiv ting. Så er det nok fordi, at der er sket et eller andet, som gør, at der ikke er nogen gamle.
Ja.
Og det skal man nok tage til efterretning, når man træder ind på en hospitalsafdeling og møder nogen, hvor gennemsnitsalderen er 25. Ikke?
Ja.
Og det er fordi, at presset er så hårdt, og omsætningen er så høj. Ikke? Så så kan man sige, at så har det været sådan altid. Det tror jeg ikke, det har. Og det er også min indtryk af, at der er blevet strammet op. Ikke? Og gevaldigt.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Jeg synes, fordi nu er der jo om mindre end en uge kommunal- og regionsvalg, og rigtig meget af det, vi taler om, det er kommunerne og byrådene. Og så er der lidt sådan den grimme fætter i regionen, altså som ikke får nær den opmærksomhed, den skulle.
Mm.
Og der er måske 2 ting, der i virkeligheden bliver besluttet i regionen. Det er noget med nogle veje, og så er det sygehusene. Altså, når du har været med i vores kampagne, Velfærdens Helte, og det er ikke fordi, vi hverken har givet dig penge, eller at du er ansat af Enhedslisten, men så jeg tænker, du har et eller andet budskab omkring den offentlige sektor, eller bare det at passe ordentligt på vores sygehus. Altså, du må have gjort det for en grund. Hvorfor var du med i den kampagne?
Det er jo. Det kan godt være, det bliver lidt dybt, men altså, sygeplejerskerne er jo en faggruppe, som har svært ved at fægte for sig selv. Fordi at vi er forpligtet juridisk, etisk, kollegialt på så mange punkter, at det er svært at sætte ord på de ting, som vi skal gå og hjælpe folk med til dagligt. Det kan blive så personligt, så følelsesmæssigt, at man simpelthen ikke har lyst til at tale om det til andre. Ligesom hvis du har været udsendt med forsvaret. Og derfor så kan man sige, for at, kan man sige, når vi, jeg hjælper folk til dagligt, og det gør mine kollegaer også, vi kæmper for folks liv og førlighed. Men vi har også brug for, at der er nogen, der passer lidt på os, når vi passer på jer. Fordi at det er vi simpelthen ikke tid til selv.
Det er virkelig fint formuleret, synes jeg.
Ja, det er det.
Ja. Ja.
Vi bliver nok nødt til at gå videre, dog.
Det gør vi. Mm. Det gør vi. Så husk lige at tænke over...
Pas ordentligt på sygeplejerskerne.
Pas ordentligt på sygeplejerskerne, også når I skal sætte jeres kryds.
Ja.
Ja. Vi skal videre. Vi laver lidt stemningsskift. Nu tror jeg, det bliver sjovt. Kan vi håndtere det?
Det skal vi bare.
Det er ligesom at være sygeplejerske.
Det er sygeplejersken. Vi skal håndtere
det. Vi skal til ugens opkast. Vil du ikke introducere, hvad det er, Pernille?
Det er tid til det, vi kalder ugens opkast. Vores praktikant, Sissel, har været rundt på Christiansborg med en diktafon, og den er hun ikke bange for at bruge. Hun har fundet nogle folk fra andre partier, som har fået et minut til at svine Enhedslisten til for alt, hvad de har i sig. Og det er jo godt at få luft for nogle ting. I dag er det en fra et andet parti, vi ved ikke, hvem det er. Sissel, hvad skal vi høre?
I skal høre et lille opkast fra Marianne Hjelved.
Spændende.
Er I klar?
Ja, mega.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig,
Christian Juhl.
Fuck dig,
Per Clausen.
Fuck dig,
Frank Aaen.
Fuck dig,
Pernille Skipper.
Fuck dig,
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Ugens opkast med Marianne Hjelved, social- og ligestillingsordfører hos Radikale Venstre.
Ja, der er to ting ved Enhedslisten, der måske provokerer mig eller ikke mig. Det ene, det er, at inden i sig selv ved de ikke rigtigt, hvad demokrati er for noget. De tror, at demokrati det er, når alle de gør det samme som Enhedslisten og mener det samme som Enhedslisten. Men det vil jeg slet ikke kalde demokrati. Demokrati, det er jo kompromiset. Det er jo kunsten at kunne skabe kompromis og skabe enighed mellem mange forskellige slags mennesker. Fordi vi sammen skal løfte, i det her tilfælde, vores samfund, det danske samfund. Og vi skal gøre verden bedre. Og det med at gøre verden bedre, det er det andet. Altså, jeg er fuldstændig klar over, at Enhedslisten egentlig går ind for fællesskaber. Men det er kun, hvis de selv kan bestemme i de fællesskaber, de går ind for dem. Hvis der er nogen, der skal gå på kompromis i et fællesskab, så er Enhedslisten ikke med. De vil ikke være med i det europæiske samarbejde mellem selvstændige lande. Det er jo helt utroligt, mærkeligt, at det ikke de vil være med til at skabe et fællesskab i Europa, som kan være med til at gøre Europa bedre. Radikale skal kæmpe den kamp helt alene. Der kunne Enhedslisten altså godt tage at give en hånd med. Jeg håber snart, de bliver klogere på det med det fælles.
Jeg synes, det svier med sådan en...
Marianne, du er helt alene.
Vi vil slet ikke være med i fællesskabet, kun hvis vi vil bestemme.
To ting til det, ikke? Det ene, det der med EU, det går igen med de der radikale. Altså, de er simpelthen...
Men altså, de elsker jo EU så meget, så man kan jo godt...
Vi bliver nødt til at lave en EU-podcast på et tidspunkt.
Ja.
Så må vi jo tage en radikal ind og så prøve at forklare... Så se, om vi kan forklare dem.
Hvorfor vi har det, som vi har
det. At det jo handler
fordi
om...
Fordi vi synes ikke, det er et godt fællesskab.
Det er jo ikke et fællesskab.
Nej.
På fællesskabets præmisser, præcis.
Nej.
Altså, det som Marianne siger, det der med, at demokratiet er kompromis, det kan man jo ikke i EU, fordi de har nogle grundlæggende traktater, der gør, at man ikke kan sætte menneskerettigheder eller miljø over hensynet til det indre marked.
Præcis.
Det kan være, at vi skal have dem ind på et tidspunkt.
Ja.
Og så den anden ting, jeg bare
kan sige... Det med kompromiserne.
Jeg vil bare sige, at jeg elsker, at hun bruger ordet ægger.
Ja, det er et godt ord. Det er et godt
hende, simpelthen.
Ja. Men hun synes godt nok ikke, vi er villige til at gå på kompromis. Jeg vil bare sige, at vi er bare ikke villige til at gå imod, hvad vi mener.
Jeg synes, man kan sige det samme til en radikal.
Ja.
Nå, Marianne, tak fordi du gad at kaste op på os.
Det var så dejligt.
Det var dejligt.
Ja. Nå, men vi skal til at slutte af med det, som er mit yndlingsindslag, nemlig ugens liste, hvor vi kan sætte noget på, som vi ikke kan lade være at tænke på. Det kan være godt eller skidt, stort eller småt. Så jeg er spændt på, om I har tænkt på noget, som I gerne vil sætte på listen. Og har du ikke lyst til at starte, Peter?
Skal det være godt eller noget skidt? Det fangede jeg ikke lige.
Jamen, det må du selv om. Det, ja. kan jo både være...
Altså, jeg har også en god en, jeg kan starte.
Ja, du starter.
Fordi jeg tænker bare at sætte jul på.
Jul?
Ja.
Kan du godt lide jul?
Jeg kan godt lide jul.
Jeg kan faktisk
lige om lidt er det først... Ej, jeg er faktisk... Jeg vil sige det sådan, jeg vil ønske, der ikke var julepynt allerede nu. Men jeg glæder mig til 1. december. Altså, at vi får, så er der nisser over det hele, og små stjerner, og vi render rundt og hygger, og vi har en undskyldning for at spise klam mad, og altså, og folk lov at give gaver. Man kan give gaver til hinanden hele tiden, uden nogen grund. Det er i virkeligheden en utrolig dejlig højtid, så man sådan det. Lidt lige lader sig sådan svøbe lidt i kapitalismens forbrugsmønstre.
Men hvor dejligt, hvor dejligt. Mm. Nå, Peter, har du fundet på noget?
Jamen, altså jeg, faktisk i går, jeg var på aftenvagt, ikke? Jeg var først fri der 11:30 eller sådan noget. Men så skete der hverken værre eller bedre end det, end jeg havde kontakt til en af mine kammerater på Messenger, og han var i bil på vej til Hundistranden der ved midnatstid, og så tænkte jeg, så slår jeg lige til, og så hoppede jeg også i min Skoda med min neoprendragt, og så kørte vi sgu til Hundistranden og mødtes ude på sådan en på en parkeringsplads nede ved Arken, og så gik vi i vandet.
Det er godt nok frisk.
For at se, om vi kunne fange nogle fisk.
Nej.
Og vi fisker sådan om natten med vores harpuner. Og det gør vi for at få noget mad på bordet også. Men det gode ved det er jo, at så tilbereder vi jo det her sådan, mad selv. Og spiser det og hygger os med det. Men så det, jeg vil sætte på listen, det er faktisk at lave sin julemad selv. Altså at lave sin sild, tage ud og fange dem. Jeg havde en kollega, som var på en kutter i Øresund, ikke? Og var ude og hive sild op. Og så står de og ordner dem selv og salter dem og prøver at lave dem til karisild eller til marineret sild. Og det giver altså en helt anden sådan, det giver jo nogle, kan man sige, det breder glæderne lidt ud. Ikke? Du skal ikke kun spise din sild rundt om bordet med snaps, men du skal faktisk også spange den og lave den selv. Og så får man noget tid sammen med dem, man godt kan lide at være sammen med. Ikke?
Altså du sætter simpelthen, at harponere sin egen sild kommer på listen. Den havde jeg ikke set komme. Ja, det synes jeg er fantastisk. Strålende.
Det må også være en
du skal harponere din egen sild.
Ja. Men gør man det også med harpun?
Nej, jeg vil gerne have lidt, noget, der er lidt større.
Ja. Altså, det er rigtigt, det måske være ret svært faktisk.
Det har lykkes mig at ramme en sild en enkelt gang. Men,
det var ikke med vilje.
Jeg vil sige, at du dør sult for, at jeg får sild nok til at skrive brød.
Jeg har haft lidt svært, eller jeg har haft rigtig mange ting, jeg gerne vil sætte på ugens liste, men noget, jeg glæder mig rigtig meget til, er, at jeg skal til koncert i aften.
Ja.
Med en, der hedder Princess Nokia.
Ja. Hende så jeg på Roskilde Festival.
Ja, præcis. Hun er sådan en rimelig hardcore rapper.
Sej
gangster. Dame.
Ja, det må man sige.
Ja.
Det er i hvert fald feminist.
Ja. I hvert fald på den
hardcore måde.
På den hardcore måde. Så det bliver godt. Det glæder mig til.
Det lyder dejligt.
Ja.
Er det en date?
Nej, det er det ikke.
Nå.
Jo, med alle mine damer. Jeg tør ikke tage mænd med til den koncert. Tror jeg farligt. Men derudover så har jeg en date med den tv-serie, der hedder Stranger Things. Den er eddermame god.
Du kan ikke sætte flere ting på.
Nej,
du sniger ting ind på listen
hele tiden. Godt. Nu slutter jeg af.
Godt.
Fordi du kan høre listen en gang om ugen. Hold øje med os i din podcast-app eller på Enhedslistens hjemmeside. Og anmeld os gerne. Det er der mange af jer, der har gjort. Tak for det. Og så kan man også altid sende en mail til podcast@enhedslisten.dk. Vi er så glade for alle jeres forslag. Og så skal jeg sige noget andet også. At vi holder en lille sæsonafslutning.
Det gør vi.
Fordi det her
Peter,
afsnit...
det er faktisk sæsonafslutningen, ja. Du får lov at være med i.
Ja, det her afsnit nummer 11, og vi holder lige en lille break her efter kommunalvalget, hvor vi lige skal flade den lidt, men også tænke over, om vi skal lave nogle andre ting her i podcasten.
Ja, men, så det er nu, man skal sende sine idéer ind i virkeligheden.
Det er nu, det gælder.
Ja.
Så vi kommer stærkt tilbage, det lover vi.
Peter, tusind tak, fordi du gad at være med.
Det var så dejligt.
Det var rigtig fedt. Både dit ansigt på vores, på vores kampagne, og at du gad at komme her og fortælle.
Ja, det kunne både være godt at ske. Jeg håber, at det var godt.
Det var rigtig godt.
Det var så godt. Det er rigtig godt. Ha' det rigtig dejligt.
Hej hej. Hej.